Kristína Hafþórs er framhandu að 25.000 störf eru skapt af samgangni og af flatskattnum og ég vil að svo, ég fengnast um að maður setja fókus á það sjálft um hún raunir að atvegis að tegja ríkja. Þú Kristína Hafþórs held að þú maður kreður þeim. Það er ekki mjög vömsku, menn það maður kreður þessu í fjör. Þetta er svona maður kreður samgangu í fjör. Það er ekki fiska mæla maður kreður með risatúl í fjör en já. Og menn angurs vegna hefur minni nögt að maður kreðli undir þessi samgangni skatt flæðustarf. Vissu það passa, svo er það fantastiskt. Og fem að kreðli nú skilt maður fyrir að tæmastu vinnan voksi. Þessi, þið voksi í tæmastu vinnu og þeir eru tilsynum að við þið fáum brúka tæmastu í tjákvæðum örum. Þeir eru það gott, ég held ekki að maður kreðli nýja þetta. Þeir eru það gott að anstofan við umgum umstofum gefa samgangni erina fyrir nökkur postýting. Ég veit að samgangan vil undir öllum stöðum vissi svo er ekki að sá past á enn eða enn postið tingum. Men skulum við reyna að leggja okkur meitt í meðlinn, svo haldi ég vinnan hefur gjort það gott í ár. Ég haldi ég eisna tampol tikkur sem hefur gjort til stóru punktur að við fóa betri samfélag. Og það er vissi svo kretsinum að við fóa. Kristín Áfæs vissi okkar til landsbansin hefði sagt afvörskan af flatskattnum, ja, þetta kemur til kjöp af vörum. Þess að rænum vissluna, svo er það vissnaðum ekki það sem kannski sumriðu verna. Men hann var undirstrika að enda máli við flatskattnum verð ekki að fá fólk til að kjöpa flæri vörur. Það var fyrir að það skulle lausa sig að arbeida í landinu, að lausa sig að skapa vöxt í landinu, að koma arbeida meir, að utan eitthvað sem samfélagum utan hafa þessu enorme lausingin í skatti.